Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้เป็นวันที่1เมษายนนะครับเป็นวันที่เริ่มต้น Q2 นะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับปกติเวลาเราจบไตรมาสที่1ที่2ที่3หรือที่4เนี่ยก็จะขออนุญาตมาสรุปOKR ส่วนบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการสรุปอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละสัปดาห์ทำอะไรไปบ้างมันมีความก้าวหน้าไปอย่างไรนะครับแต่ว่าพอครบไตรมาสเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสรุปใหญ่ผมเริ่มต้นจากการพูดถึงภาพรวมของไตรมาสที่1ก่อนนะครับอย่างแรกที่เราคงต้องพูดถึงแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเอฟเฟคไม่ใช่แค่ส่วนเล็กๆนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเราด้วยซ้ำนะครับแต่มันเอฟเฟคทั่วโลกก็คือเหตุการณ์โควิด-19นะครับถ้าจะพูดถึงว่าอะไรเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในไตรมาสที่1หลายๆคนคงพูดถึงโควิด-19นี่แหละคงไม่มาเล่ารายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเพราะคิดว่าโอ้คงได้รับฟังจากหลายช่องทางอยู่แล้วนะครับแต่เอาคร่าวๆว่ามันเริ่มที่จะเกิดเอฟเฟคอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือที่ประเทศจีนช่วงตรุษจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ต้องเรียนตามตรงว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่คิดว่ามันจะไปไกลถึงขนาดนี้นะครับถึงขนาดปัจจุบันนี้ตอนนั้นคิดว่าโอเคละเราเห็นการระบาดเนาะแล้วมันคงมาอารมณ์เดียวกับซาร์หรือ H1N1 ซึ่งมันก็เคยมีการระบาดมาก่อนนะครับแต่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้มันดูเหมือนกับว่ามันจะรุนแรงกว่าคำว่ารุนแรงกว่าไม่ได้แปลว่าโรคนั้นมันโรคโควิด-19เนี่ยมันจะโหดร้ายกว่าซาหรือโรคอื่นๆนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ของมันรุนแรงกว่าแน่ๆนะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับเช่นตอนซากับ H1N1 เนี่ยเรายังไม่ต้องถึงกับขนาดการประกาศพรก.ฉุกเฉินเรายังไม่ต้องถึงมีการ work from home ที่เราทำกันอย่างปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นอันแรกที่มันเป็นไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือด้านไม่ดีก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแน่ๆก็คือเรื่องโควิด-19เรื่องที่2นี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากโควิด-19เองนะครับก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจของทั้งโลกอีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราพูดถึงประเทศเราหรือทั้งโลกนี้เนี่ยตอนนี้ก็เกิดความสับสนวุ่นวายนะครับการ work from home การปิดห้างสรรพสินค้าการปิดร้านค้าต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวนะครับเกิดขึ้นในหลากหลายประเทศเลยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับอีกเช่นกันนะครับว่าการกระทำเช่นนั้นถึงแม้ว่ามันมีส่วนดีแล้วก็ช่วยทำให้การแพร่เชื้อการกระจายของเชื้อโรคมันลดลงนะครับเพราะว่าคนก็ไม่ไปชุมนุมกันหรือว่าไม่ไปเจอกันบ่อยครั้งมากเท่าเดิมเนี่ยนะครับแต่ไซด์เอฟเฟกต์หรือจะเป็นเรียกว่าเนกาทีฟเอฟเฟกต์ผลลบของมันเนี่ยก็คือรายได้มันหายไปกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเองเนี่ยต้องยอมรับครับว่าเรามีรายได้ของประเทศขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วตอนนี้ต้องเรียกว่ามันเกือบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าต่างชาติแทบจะไม่ได้มาอยู่แล้วนะครับเราถึงแม้ว่ายังไม่ประกาศอย่าง 100% ว่าปิดประเทศแต่ว่ามันก็เกือบจะเหมือนการปิดประเทศแล้วล่ะเราเห็นสายการบินหลายสายเลยที่งดการบินโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือไม่มีเครื่องบินแล้วนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องเป็นกังวลเช่นเดียวกันนะไอ้เรื่องโควิดแน่นอนครับเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของชีวิตคนนั้นเนี่ยสำหรับผมก็คิดว่ามันมีความสำคัญสูงสุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราละเลยเรื่องนี้ไปเนี่ยวันนึงเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญใกล้เคียงกับเรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะครับลองนึกภาพนะครับหลายคนเริ่มบ่นแล้วบอกว่าโควิด-19มันอาจจะยังไม่มาไม่ถึงเราแต่ว่าถ้าเราไม่มีรายได้เนี่ยมันถึงทันทีนะครับเราจะเอาเงินที่ไหนไปกินเอาเงินที่ไหนไปใช้จ่ายนั่นอันที่2ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากโควิด-19ก็เรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับเหตุการณ์ที่3ผมคิดว่ามันก็เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงมาจากโควิด-19เนี่ยแหละครับก็คือลักษณะการทำงานของคนก็เปลี่ยนไปในไตรมาสนี้เป็นไตรมาสแรกๆเลยนะครับที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของการทำงานอย่างเห็นได้ชัดจริงๆวิกฤตหลายๆครั้งเกิดขึ้นมาตลอดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนการทำงานเราสักเท่าไหร่ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี97 นะครับเราเกิดต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งยังไม่เกิดนะก็มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยตอนนั้นนะสิ่งที่เห็นก็คือมันมีการเลย์ออฟมันมีการปิดตัวของผู้บริษัทห้างร้านธนาคารอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ลักษณะการทำงานมันก็ยังไม่ได้ต่างจากเดิมแปลว่าใครที่ไม่ตกงานก็ยังคงต้องไปทำงานทุกวันแบบนี้แหละครับอาจจะทำงานหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งยุคแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส2008นะครับเราก็ยังคงทำงานตามปกติถึงแม้ว่าโอเคละมันเกิดวิกฤตหุ้นตกมหาศาลอะไรเงี้ยนะครับแต่การทำงานก็ยังคงเป็นปกติมันมีอยู่ช็อตเดียวครับที่เรารู้สึกว่าการทำงานเราเปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาไม่นานนักก็คือช่วงน้ำท่วมปี2554หรือ2011ช่วงน้ำท่วมนั้นเนี่ยก็อาจจะหลายคนก็ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะน้ำมันท่วมนะครับมันก็ต้องหยุดงานในบางส่วนแต่ว่าสุดท้ายน้ำก็จะหายท่วมนะครับสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปทำงานเหมือนเดิมแต่ตอนนี้โควิด-19 ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ลักษณะการทำงานของแต่ละคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าเกือบจะอย่างสิ้นเชิงก็ว่าได้นะครับในบางวิชาชีพอย่างเช่นวิชาชีพของผมเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็ทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่ออนไลน์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักแอปพลิเคชันชื่อ Zoom หรือ Microsoft Teams หรืออะไรเลยนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นทั้งด้านลบซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมมันอาจจะเป็น opportunity หรือเป็นโอกาสทางด้านบวกก็แล้วแต่ฉะนั้นก่อนที่ผมจะมารีวิวไอ้ตัว OKR ส่วนบุคคลที่ผมทำทุกสัปดาห์เนี่ยพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในไตรมาสถัดไปเนี่ยก็เลยขออนุญาตสั้นๆพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสนี้นะครับเอาละครับคราวนี้เรามารีวิวสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาใน3เดือนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องขอเรียนนะครับว่าเผอิญ OKR ส่วนบุคคลผมเนี่ยมันส่วนบุคคลจริงๆมันแปลว่าเอฟเฟคของโควิด-19 ไม่ค่อยเข้ามาเกี่ยวข้องกับ OKR ส่วนบุคคลของผมสักเท่าไหร่ถ้ามันเป็น OKR ของบริษัทเนี่ยผมเชื่อว่ารับรองได้ครับเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับเรื่องเป้าของยอดขายเป้าของจำนวนการเติบโตของสาขาจำนวนลูกค้าอะไรเงี้ยผมว่าส่งผลแน่ๆและส่งผลกระจุยกระจายเลยครับเต็มที่เลยฮะแต่ถ้าส่วนบุคคลผมนะผมไล่ไปทีละข้อนะครับจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวหรือบางทีมันเกี่ยวในทางบวกด้วยซ้ำนะครับอ่ะ Objective ข้อที่1มีสุขภาพแข็งแรงผมมีคีย์รีซอล 1.1 เนี่ยผลตัวร่างกายเป็นปกติ 100% ถามว่าผลลัพธ์เป็นยังไงก็ผมไปตรวจมาแล้วตั้งแต่วีคที่6ก็เคยพูดมาแล้วในทุกสัปดาห์ว่าก็แข็งแรงดีไม่มีค่าใดเกินค่าปกติหรือต่ำกว่าปกติเลยนะครับเพราะนั้นคะแนนก็คือคะแนนได้เต็ม 100% ถ้าให้คะแนนในรูปแบบของ OKR score ซึ่งผมจะให้ไตรมาสละครั้งเนี่ยก็ได้1เต็มนะครับจาก0ถึง1เนี่ยผมได้1เต็มนะข้อนี้เนี่ยถามว่าโควิด-19 เข้ามาเกี่ยวไหมคืออาจจะเกี่ยวนิดนึงนะครับในแง่ที่ว่าถ้าโควิดมันไปติดเราเนี่ยมันก็แน่นอนผลตัวร่างกายไม่ปกติแน่ๆนะครับแต่ความกังวลของคนไทยเองเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับว่าทำให้การแพร่กระจายเชื้อซึ่งถึงแม้ว่ายังดูน่ากังวลอยู่เนี่ยแต่ถ้าเทียบกับประเทศหลายๆประเทศในโลกเนี้ยเราก็ยังถือว่าทำได้ดีระดับนึงทีเดียวนะครับเราก็ปิดปากปิดจมูกใส่หน้ากากตลอดเวลาล้างมือกันเป็นประจำนะครับซึ่งในต่างประเทศหลายๆประเทศบางทีเขาก็ยังเลอะเลอะหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีครับเขาไม่ค่อยสนใจในมุมนี้มากเท่าคนไทยอ่ะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีของคนไทยก็ได้นะที่เราคอนเซอร์เวทีฟนะครับเราค่อนข้างที่จะระมัดระวังในเรื่องนี้มากกว่าประเทศอื่นๆนะครับอัตราการแพร่เชื้อเราก็อาจจะยังไม่ได้สูงเท่ากับประเทศเหล่านั้นแต่ก็อย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราการตกเมื่อไหร่หรือเรานิ่งนอนใจเมื่อไหร่มันก็อาจจะพุ่งพรวดก็ได้แล้วทรัพยากรของประเทศเราในทางการแพทย์ต่างๆเราก็ไม่ได้มีเยอะมากนักอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะแต่ข้อนี้ส่วนตัวผมไม่ได้มีเอฟเฟกต์ใดๆนะครับยิ่งถูกล็อกดาวน์ถูกทำงานที่บ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปติดเชื้อหรือโอกาสที่ไปเจอคนจำนวนมากมันก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ 100% คีย์รีซอล 1.2 ของผมคือผมเขียนว่าผมอยากจะวิ่งให้ได้300กิโลเมตรก่อนโควิดเนี่ยผมวิ่งไม่ได้ตามเป้าหมายนะเหตุผลง่ายๆซึ่งผมว่าเป็นเหตุผลของหลายๆคนนั่นแหละก็คือเราทำงานน่ะอย่างที่ผมเคยเล่าอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดผมไปทำงานตอน 9:00 นตอนเช้าผมวิ่งไม่ทันหรอกเพราะออกหลัง 7:00 นก็ไปสายละนะครับเพราะนั้นตื่น 6:00 นมีเวลาอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวชั่วโมงนึงก็หมดเวลาละแต่ตอนนี้เนี่ยผมวิ่งทุกวันเลยครับ เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่น่ายินดีครับว่าสุดท้ายผมทำได้ 305.3 กิโลเมตรเกินมานิดหน่อยนะครับจะเรียกว่าเดือนแรกเดือนที่2เนี่ยล้าหลังนะครับแต่พอมาเดือนมีนาเนี่ยเต็มๆนะครับได้อยู่กับบ้านซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำให้คะแนนตรงนี้จำนวนระยะทางในการวิ่งตรงนี้เพิ่มมากขึ้นก็วิ่งมาติดกันหลายวันแล้วล่ะก็ได้คะแนน1นะครับเพราะว่ามันเกิน300คีรีเซล 1.3 น้ำหนักตัว76กิโลกรัมนะครับผมเปิดมาด้วยต้นปีด้วยน้ำหนัก 77.8 นะครับแต่ว่าปิดท้ายด้วยน้ำหนัก 78.8 นะครับเพิ่ม1กิโลเฉยๆเลยจริงๆอยากจะลดสักเกือบกิโลครึ่งนะ 1.8 กิโลอยากจะลดให้ได้ในไตรมาสนี้แต่ว่ากลายเป็นเพิ่มอันนี้จะบอกว่าเป็นเอฟเฟคของโควิด-19 ในทางอ้อม ก็ว่าได้เพราะว่าการที่เรา work from home การที่เราทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าวินัยการกินไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันอยู่บ้านอะของกินเยอะเอาตรงๆนะครับพอของกินเยอะก็อดไม่ได้ที่จะหยิบขนมหยิบสแน็คหยิบนู่นหยิบนี่มากินนะครับตรงนี้ก็ถ้าเทียบกับเป้าหมาย 77.8 เนี่ยผมได้คะแนนตัวเอง 0.96 ก็ไม่ได้ไกล 77.8 สักเท่าไหร่แต่ว่ามากกว่าที่คิดไว้1กิโลนะครับจากเป้าหมาย 77.8 กิโลก็ประมาณผิดไปประมาณสัก 4% นะครับก็เลยเรียกว่าสัก 0.96 ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนรวมนะครับผลตรวจร่างกายปกติได้คะแนน1วิ่งได้คะแนน1น้ำหนักตัวได้ 0.96 เพราะนั้นแคตตากรีของเรื่องสุขภาพผมเนี่ยผมประเมินตัวเองผมได้คะแนน 0.99 นะครับเอาละครับมาถึงออบเจคทีฟข้อที่2คราวนี้มามุมของงานมั่งนะครับผมก็เขียนง่ายๆครับประสบความสำเร็จในเรื่องของงานคีรีเซล 2.1 ผมอยากสัมภาษณ์ในงานวิจัย OKR ให้ครบ40แห่งนะเริ่มต้นปีมาประมาณครึ่งหนึ่ง20แห่งนะครับคิดว่าไตรมาสนี้แหละฉันจะทำให้ได้40แห่งเลยนะปรากฏปิดไตรมาสไม่ได้เพิ่มสักแห่งเลยนะครับได้20เท่าเดิมเพราะนั้นได้คะแนน 0.5 เองคือครึ่งหนึ่งจากเป้าหมายที่เราคิดไว้ข้อนี้มีข้อจำกัด2เรื่องเรื่องแรกก็คือผมมีทีมงานนะครับเป็นผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของผมเนี่ยนะครับได้ช่วยกรุณาไปเก็บข้อมูลตรงนี้ให้แต่เนื่องจากช่วงต้นปีนะครับทางนักศึกษาปริญญาเอกผมก็ไปทำงานวิจัยที่ต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษนะครับตรงนี้ก็หายไปช็อตหนึ่งละถึงแม้ว่าในเดือนท้ายๆเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วนะครับแต่ว่าเราไปสัมภาษณ์ไม่สะดวกซะละเพราะว่าแต่ละที่ก็ work from home แล้วเขาก็คงยังไม่ค่อยสะดวกใจหรอกครับที่จะไปสัมภาษณ์แบบ face to face สำหรับไตรมาสที่2เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับอาจจะต้องหาทางออกอย่างเช่นการสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มผ่าน Zoom ผ่าน Google Hangout อะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับนั้นคะแนนผมก็เลยได้แค่ครึ่งเดียวคือ20จาก40นะครับก็คือ 0.5 คีรีเซล 2.2 ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้ได้1เปเปอร์อันนี้ถ้าใครติดตามนะครับผมทำได้ตั้งแต่วีคที่10ละนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็100% เต็มนะครับโควิดไม่ได้เกี่ยวกับการตีพิมพ์ในมุมนี้เพราะว่าข้อมูลเก็บมาครบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นมันแค่เขียนเปเปอร์แล้วก็สับมิดเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมาขัดขวางได้ยิ่ง work from home โอกาสที่จะได้เขียนเปเปอร์จะยิ่งมากขึ้นนะครับเพราะเราเซฟเวลาจากการเดินทางไปได้วันหนึ่งสำหรับผมก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงทีเดียวนะครับเอามาเขียนเปเปอร์เอามาออกกำลังกายนี่แหละครับเพราะนั้นคะแนนก็เลยได้เต็ม1นะฮะคีรีเซล 2.3 ตีพิมพ์หนังสือให้ได้1เล่มผมส่งต้นฉบับไปตั้งแต่วีคที่4ของไตรมาสนี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดียวกันเพราะว่าทางสำนักพิมพ์ตอนแรกบอกว่าจะอยากให้ทันงานสัปดาห์หนังสือซึ่งทุกคนก็ทราบครับว่าตอนนี้มันไม่มีงานที่เมืองทองหรือที่ไบเทคอะไรแล้วนะครับมันเป็นงานออนไลน์แล้วผมเข้าใจว่าช่วงนี้ร้านแม้กระทั่งซีเอ็ดในห้างก็ต้องปิดหมดนะครับเพราะนั้นคนก็ยังไม่ค่อยอยากจะตีพิมพ์สักเท่าไหร่สำนักพิมพ์ผมก็เข้าใจนะครับเขาก็คงต้องหาจังหวะช่วงเวลาดีๆไปตีพิมพ์ออกมาในช่วงที่คนไม่มีโอกาสได้ซื้อก็ลำบากพอสมควรนั้นข้อนี้ผมให้คะแนนตัวเองไว้ประมาณ 70% คือหนังสือต้นฉบับเสร็จแต่ว่าตัวเล่มตัวอะไรยังไม่ได้เห็นก็คงต้องมีปรับมีอะไรอีกสักระยะนึงนะครับก็ให้คะแนนตัวเองไว้ 0.7 นะครับดังนั้นเรื่องของงานนะครับเรื่องการสัมภาษณ์ในงานวิจัยเรื่อง OKR เนี่ยได้ 0.5 เรื่องตีพิมพ์เปเปอร์เนี่ยได้1เต็มแล้วก็เรื่องตีพิมพ์หนังสือเนี่ยได้ 0.7 ถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยข้อนี้ผมได้คะแนน 0.73 ก็ ไม่ถึงกับสำเร็จนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะ 0.7 จริงๆถ้ามองในมุมของ Google ก็แสดงว่าเป้าหมายเราท้าทายระดับหนึ่งนะครับมาถึงมุมที่3นะครับobjective ข้อนี้เขียนไว้ว่าเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับ Key Result 3.1 คือบริจาคเงิน 30,000 ผมทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ 30,000 บาทโดยเงินจากเงินในการบริจาคมาจาก2ทางหลักๆนะครับก็คือผมจะอ่านหนังสือแล้วก็เอาหนังสือไปประมูลนะครับก็ทำสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับเพราะอยากรวมเป็นหนังสือหลายๆเล่มทีเดียวนะครับไม่งั้นก็มันน้อยเล่มมันก็ต้องไปเขาเรียกอะไรนะส่งหนังสือบ่อยนะครับอันที่สองก็คือการจัดบุ๊กคอยบุ๊กคลับซึ่งผมสามารถจัดได้มกราเต็มๆนะครับกุมภาก็อาจจะมีคนมาเข้าร่วมน้อยนิดนึงนะครับอาจจะมีเอฟเฟกต์โควิดมาบ้างนะแล้วก็เป็นเรื่องนิยายที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมก็ไม่ได้เป็นสายนิยายแต่ว่าเดือนมีนาเนี่ยจัดออนไลน์ไม่ได้มีรายได้อะไรมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจัดบุ๊กคอยบุ๊กคลับเนี่ยค่าสมัครหักค่าใช้จ่ายของทางร้านอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเอาไปบริจาคหมดนะครับแต่ก็สามารถ manage จนได้นะครับ 30,000 ก็ได้คะแนน1เต็มนะครับ Key Result 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ13เล่มเมื่อถ้าใครฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมอ่านไปได้11เล่มใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าผมคงอ่านไม่จบปรากฏอ่านจบอีก2เล่มครับเพราะฉะนั้นพอดีเลยครับเมื่อวานเพิ่งอ่านจบนะครับ13เล่มพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นก็ได้1เต็มนะครับส่วน Key Result 3.3 คนติดตามฟังพอดคาสต์ 30,000 คนอันนี้ทั้งเรื่องอ่านหนังสือและเรื่องฟังพอดคาสต์เนี่ยโควิด-19 ไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่ยิ่งพอดคาสต์ผมก็ยังทำทุกวันยิ่งอยู่กับบ้านนะwork from home เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ทำพอดคาสต์ได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็ทำได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่7แล้วนะครับตอนนี้ยอดเน็ตทั้งหมด 32,765 ก็ได้1เพราะนั้นได้1ทั้ง3ข้อเลยนะครับเรื่องบริจาคเงินเรื่องอ่านหนังสือเรื่องติดตามฟังคนตับฟังติดตามฟังพอดคาสต์นะครับเพราะนั้นข้อเป็นคนดีและเก่งขึ้นก็ได้1เต็มโดยสรุปถามว่าเป็นไตรมาสที่ผมพึงพอใจมั้ยกับเป้าหมายส่วนบุคคลในมุมของ OKR นะครับผมว่าผมพอใจระดับหนึ่งทีเดียวตัวที่คงจะต้องทำให้มันดีขึ้นก็คือเรื่องของงานเพราะได้ 0.7 นะครับเรื่องสุขภาพมีเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องเดียวที่ยังไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ใกล้เคียงนะครับเรื่องคนดีและเก่งขึ้นเนี่ยผมถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับคราวนี้ไตรมาสที่2ที่กำลังจะเข้ามาผมก็ยังยึดถือ3 OKR เป็นหลักนะครับแต่ก็มีการปรับเป้าในบางเรื่องนะครับลองมาดูกันว่าไตรมาสที่3ผมมีการปรับเป้าเรื่องอะไรบ้างนะครับ Objective ที่1คือมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยผมยังมี Key Result เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับคือ Key Result 1.1 ผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% นัดคุณหมอไว้เดือนพฤษภาจะไปตรวจแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโควิดมันจะลากยาวขนาดไหนอาจจะต้องเลื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับ Key Result 1.2ไตรมาสแรก300ไปแล้วนะครับไตรมาสที่2ผมขอวิ่งสะสมให้ได้600คือนับตั้งแต่ต้นปีนะครับให้ได้600กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำให้ได้นะครับในไตรมาสที่2ก็ยังคงต้องวิ่งต่อไปนะคีรีเซล 1.3 น้ำหนักตัวไม่เปลี่ยนนะครับขอให้ได้สัก76จากคราวนี้ต้องลดจาก 78.8 เนี่ย2กิโลนะครับนะเพราะฉะนั้นเกือบจะ3กิโลด้วยซ้ำนะครับก็เป็นความท้าทายนะครับแต่อยากจะทำให้ได้นะครับในไตรมาสที่2Objective ข้อที่2ประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเนี่ย Key Result 2.1 ผมยังเอา Key Result อันเดิมมาใส่ก็คือสัมภาษณ์ให้ครบ40แห่งไตรมาสที่2เนี่ยที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนแนวการสัมภาษณ์ละว่าจะต้องไปสัมภาษณ์ผ่าน Zoom สัมภาษณ์ผ่าน Google Hangout หรือสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์โทรศัพท์ต่างๆน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับKey Result 2.2 จะตีพิมพ์ผลงานสะสมให้ได้2 paper คือสะสมคือนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็คือพูดง่ายๆจะต้องตีพิมพ์เพิ่มอีก1 paper นะขณะนี้ก็พยายามที่กำลังจะหา journal ส่งไปนะครับก็น่าจะมีลุ้นนะครับมีลุ้นแต่อาจจะไม่ได้ง่ายนักนะครับ Key Result 2.3 ตีพิมพ์หนังสือสะสมให้ได้2เล่ม1เล่มที่ค้างมาในไตรมาสที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าไตรมาสที่2คงได้ตีพิมพ์แน่ๆแต่ว่ายังอยากเขียนหนังสืออีก1เล่มนะครับคร่าวๆเร็วๆคือคิดว่าจะเขียน OKR เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าจะทันไหมนะครับ Objective ที่3เนี่ยเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับผมก็มี Key Result 3.1 คือการบริจาคเงินสะสมให้ได้ 60,000 บาทคือ 30,000 ในไตรมาสที่1ผ่านไปแล้วนะครับก็พูดง่ายๆว่าไตรมาสนี้จะเพิ่มอีก 30,000 นั่นเองนะครับแต่รวมแล้วอยากให้ได้สัก 60,000 บาทตั้งแต่ต้นปี คีรีซอล 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้26เล่มก็ไตรมาสที่1ไปแล้ว13เพราะนั้นไตรมาสที่2ก็13เอ๊ะบางคนบอกทำไมต้อง13เพราะว่าคีรีซอลรายปีคือผมอยากให้ได้52เล่มไงครับก็เฉลี่ยไตรมาสละ13เล่มนะครับส่วนคีรีซอล 3.3 นี่ท้าทายตัวเองนิดนึงนะครับและอาจจะต้องขอแรงหลายๆท่านด้วยนะครับคือผมอยากให้มีคนตามฟังพอดคาสต์ให้ได้ถึง 40,000 คนอันนี้ไม่ง่ายนะครับจากเรทที่ผ่านมาในไตรมาสที่ผ่านมาผมเริ่มด้วย 26,539 จบด้วย 32,765 เพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ 6,000 คนต่อไตรมาสเองนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะกระโดดเป็นประมาณ 8,000 คนนะครับ 7,000 กว่าคนเนี่ยก็ถ้าท่านคิดว่านพดลสตอรี่เป็นพอดคาสต์ที่มีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกุณาแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะลองดูครับท้าทายถ้าทำได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแค่ปัจจุบันผมก็ดีใจอย่างมากอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นซิสเต็มง่ายๆนะครับที่ผมอยากที่จะเอามาแชร์กับทุกท่านนะครับเป็นเรื่องของOKR ที่จะสรุปในไตรมาสที่1ปี2020และกำลังพูดถึง OKR ในไตรมาสที่2ปี2020ผมขอลงท้ายด้วยเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆแล้วระบบเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าเป็น OKR ส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจาก OKR ของบริษัทหรอกครับมันก็คือการทำแบบนี้แหละครับตั้งขึ้นมาให้มันท้าทายให้มันเกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็ตามแทร็กมันบ่อยๆเสร็จแล้วสิ้นไตรมาสมานั่งคุยกันมานั่งฟีดแบคกันแล้วก็ตั้งของไตรมาสถัดไปมีอยู่แค่นี้ครับถ้าเราทำแค่นี้ได้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสจะสำเร็จมันจะมีมากขึ้นเมื่อกี้ท่านเห็น OKR ผมก็ไม่ได้สำเร็จทุกข้อแต่ผมว่าถ้าผมไม่เขียนอะไรเลยเนี่ยผมจะไม่ได้ทำอะไรได้เยอะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดถึงแม้ผมเขียนแต่ถ้าผมไม่แทร็กทุกสัปดาห์เนี่ยผมก็จะทำอะไรไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับผมเขียนบทความเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวกำลังจะเขียนนะครับหลังจากอ่านนี้เสร็จในนพดลสตอรี่ในเพจนะครับ NOPADOL แล้ว apostrophe S แล้วก็ STORY ใน Facebook page เข้าไปอ่านได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านด้วยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วหวังว่าสิ่งที่ท่านฟังน่าจะเป็นสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งที่อาจจะจุดประกายทำให้ท่านอยากที่จะตั้งเป้าหมายนะครับเราเข้าไตรมาสที่2แล้วแล้วก็ขอให้ทุกท่านก็ปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ